Eplier Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda köýen aeroportyň sökülme bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü yürütgödüp 28 milyon manat tığşitlamak isleyer. Türkmenlaşı da paltı yağını ve uğuna telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilik koyveren resmini işten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekiyer. Bayramarlı yol helakçılığına 4 adam yoğurlu. Buyruk vermeyi kovu veren adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmek ederek peyaskel veriyar diyen atlan çap edilen gepleşikimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren tomoşoçular Mar polisiyasına para vermekten yüde uğran yaşayıcının elinden alınan avtoloğunu iğrine kaytarıp alp bilşuvaradaki video havarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmaya çağırıyor. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın gender denliği. Maskaladaki terviyeden başlanayan sağdın cemiyet ve bu aladaların edebiyatı şöhrelenişi. Hasanı Türkmenlerin, kıyız gelinlerin yüzeyiz olayan kıyınçılıklarına hakiki halk söygüsünü kazanan şahirlerin koşku sestirlerinin arasından kollu gözleme varadaki gürrün ulen devam ettiriyarız. Bu gepleşikte bana kardeşim Merdan Sarif yardımcı olayan.
Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip soraptır. Qıytqa vaqtda minglerçi like qoyulan Twitter qıydlarının ahtarını aydıp suratlarını paylaşan Twitterçilerin arasında Türkmenler hem bar. Yönü olur soruğu Halil Kuliyevin 1960-cı yılda yazan Arzu qoşqusu bilen jogap beripdirler. Bu qoşqudaki pikirler Türkmen Twitterçilerinin yadına soňky döwürde Türkmenistanda ayal qıydları edilen basyşların güýçlenmegi Köpçülük yerinde ayalını uryan Türkmeni görküzen videonun dörödün aladaları sebepli düşün bolmalı. Yönü Halil Sahir'in qıyd ve onun saatliği, onun her bir iste korkmazlığı varada 60 yıldan qovrak öngeden arzuvi, sun kıgında qıyızlar ve batırlık terbiyesi varadaki ideyanı öngü sürüyen tanımal Amerikan yazıcısının hem arzuvi olup duruyar. Bu arzuv anı Sultan Kikilova, Gurvan Nazar Ezizov yali sahirlerin hem arzuvi bolupdy. Şu aralykda türkmenlerin täze nesli Twitterda gender deňligi baradaky çekişmelerini dowam etdirýär.
Twitter ulanjy adadamanyň paýlaşan bendi Halil Kuliýewiň gyýyz çağa bolan meherden, hormatdan ol goşgularynyň iň köp ýatlanýany bolsa gerek. Gyýyzym bolsa bahar dakjak adyna Koyulmadan bahar yali saat olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına bahtiyar yaynasın korku yat olsun. İkinci bir Türkmen tweetçisi. Asya olsa bu setirleri biraz üyüt gödüp şeyle deyiptir. Kıyım olsa Asya dakçak adına koyulmadan Asya yali giyin olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına hakların uğrasın korku yat olsun.
Belki de tweetçiler Türkmen Sovet şahirinin bir taraptan kompartiya talaplarının aşağında, ikinci taraptan konservativ Türkmen däplerinin arasında galyp, gyýdym bolsa bahar dakçak adyny diýip 1960-njy ýylda eden arzuwyna geň galandyrlar. Üçüncü taraptan onuň öz gyýdynyň hakyny gowramagy, gorkmazlygy barada gürrüň edip bilsine buýtunandyrlar. bu tetirlerin suun kugunda Türkmenistan'da gender dengligi meselesinin qaytadan gün tertibine gelen vaqtında yatlanmagy tötenlik bolmasa gerek. Sahirin, her bir işte qorku düşmän yadına baxtiyar aynasın qorku yat bolsun deyip edyen süyücü arzuvuna biraz son Günvatardaki giz terbesi ve batırlık aladalarının çağında gürrüngün ayağında dolanırız. Bile okan kurstaşlarının bir neçe okuvçısının gürrüng vermeklerine göre Halil Kuleyev yaşlığından gizlerin okudulmağının, yığralıktan, çekincinlikten çıkmağının taraftarı olupdur. Sonda onların çağlarının hem sovotli, batırgay, pikir edyen zadını açık aydıp bilyen adımlar bolcak da ona çından ınanıptır. 1980-nji ýyllaryň edebi nesli 1970-nji ýyllaryň aýagynda Halil Kuleyevden ders alan, onuň goşgularyny ýat tutan studentler sol wagt bu sahiriň onurçy goşgusyny ýatdan bilýärdi. Ýöne onuň gyýdlar we batyrlyk, olaryň hak hukuklary bardaky pikirleriniň 60 ýyldan soň hasty möhüm görünjegi hakynda pikir etmeýärdi.
Sahir sol wagt hem ýaş edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä Dövürdöşleri Anna Sultan Kekilova, Kurbanlar Edith Dagyali bir adacık feminist meyilli olupdur. Bu onun gizgenliler temasından yadan o diyen adatı olmadık koşkularının fetirlerinin arasından kaygırıp duran yali. Ol gayif perden tuarı da olal aydılmadık sözler aydiyardı. Has mehirli, has silav hormatlı ve gayizanın aladasını katanırdan ediyen atı olup görünüyardı. Üstek kuppori ağlı dağların katvar katvar buğularını eretsin çın vedev bolup koyru bağların sil aktırıp çöllü umman nöretsin tiskinmeyen anzaktan çekinmeyen kıştan sehralarda gül gövördüp bağ eksin yaydanmasın bas çıksın her işten yağdamadan zahmet çeksin der döksün isle ağrım olsun isle de dayhan Ihlaslı darasın söyün zadına her yerde bahar dek bolsun şadiyan kıydım bolsa bahar dakçak adına.
Aydıl Siyali her bir saxt sultanı sahir hem öz dövrünün oğlu bolyar. Emma sahirler kəti öz dövründen öngrək diyar ve düşünsmezlik zerarlı kəh halatda kən icir çekmeli bolyar. Gepin gerdisini aydılsa, Halil Kuleyev'in kurstosu ve kerdisi olan başka bir edebiyatçı, Sahir Nazar Gullayev, Muney Diyirliğinde davanından soyulan Orta Asır Sahiri Nisimi'nin ömrünün ve dörödücülüğünün misalında düşündürmeye çalışardı. Halil Sahir'in henüz doğulmadık bahar kıyızına ağa taylap koyun vakti, il içinde kıyızına bestir, doyduk, adını dakyan adamlar az değildi. Oğul gerek, oğul sultan, oğul navat, oğul bostan, yağlı atlar olsa adatı, gül yağlı atlar hesaplanyardı. Emma sahir eyyem sol vaqt, dünya cahildep inen gizagada, sen del, bize oğul gerek, deyilmeğini katıvırıptır. Bu adalatsızlık, ya gödöklük, izgalıklık bilen, beyliklerin edisiyali sessiz ilalasıp bilmeyendir.
Özlerine oğul gerek bolaysa, Qiz hem bolsa oğul gerek diyerler. Gunna uluzu ağlap yatan bebegi. Oğul gerek oğlum deyip söyerler. Sonun için dünya inen badını oğul gerek takıptırlar adını. Elbette Halil Kuli anır baş derecede sıpayı. Edeb ekramli. Ulu bilen ulu. Kiçi bilen kiçi olup bilen sahir hükmünü tanılardı. Sonun için ol oğul hem gerekli oğul gerek hem diyer. Kıyıza kadar doğsun ekiz ekizlenip konservatif cemiyete o diyen mahsus olmadık arzuk ediyen. Enni seyredili oturulsa onun feministliği dünya kadar koşkusunda hem açık görünyen eken. Hayran galyan garap garap, beydip kime yaranacak sen, yaşmak gülen ağzın sarap, bürönüpsün bürönecek sen. Sahirin bu koşkusu onun oğutluğunun üstünde doğuşan ovadaşı. Iltiyarını arlıran, arduğularından ayrılan, temiz huvadan iğne kanı dem almayan gelin hakkında. Olanın vagonun aynasından dasarik, dünya seyretmeğini isleyen. Seyret uyan, tövür onu durmuş gödül, dünya gödüllüye. Bu goşgünün yadalan wagty goňşy Irandaky hem aýal gyzlar edil häzir kiýali çadyry giymäge mejbur edilmeýärdi. Hizabyny düdü giymäni üçin tutsak edilen we şol ýerde ölen gyzyň hak üçin protest bildirip çadyrlaryny otlamaýardy. Halil Sahir'in gam çekme uyam adlı koşkutu olsa, tezi döreyen mümkünçülükler esasında ayal gıyların oku ulumi ımtılma ulen konservativ inataların ayal okap kazı olmaz. Köpek yugurup tazı olmaz diyen nakala ikili ulen yapsan növrünün önüm olup görünüyor. Sen oku gaittin, senin kozsarlan, senden geçiyendigin ettiler ayağın, ata menem menden geçtiler deyip, Öýdüň ýalňyz saýyp gam çekme uýam. Sahir onuň ýagny okuw gaýdan gyýdyň aglamaly gyýdylardan däldigini, namysyň erkin, utanjyň haýan elindeki aglamagyň aýyp boljakdygyny aýdýar. Gawun gawunyň reň karar diýipdirler. Halil Sahirin söwür dostu Gurban Nazar Elidir. Bu hili uýa, ýagny kiçi aýalla onuň gaýgasyny okuw gaýdan gyýyz bilenler. Eýsem görmöksüz gyýyz bilen paýlaşýa. Aglama gyýyz, uýazygym gam çekme. Bilip bolmaz akwalyny öňünden. Bu howluk moç ýigitlere aýt takma. Kim geçenok öz bagtynyň deňinden.
Umydyny büdürip barýan gyýyzyň deňinden geçip barýan ýigitler öz owudyn gyýyzlarynyň ýanyna howluk ýarlar. Käbir gyzlar bolsa görmeklerini artyrjak bolup onuň bilen suraty düşärler. Sahir bu gyzda owadan dogulma, bahtly dogul diýen dul aýalyň ikbalyny mysal etirýär. Tekepbir bol, çykyp bolmaz gaýadek, sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalary hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boýnalmaly Gurban Nazar Ezizowdan öňem, soňam hiç bir türkmen sahiri görmeksiz Tılla yüzükdek yolda kum içinde kalan tadılın aladasını itmeyendi ve edenok. Gurban Nazar Ezizov'ın 4 qizim 4 nuri didem deyip başlanyan qizlarımı, qizları yazılı ulen arzugulu bağışlap yazan qoşulları olsa, onda qiz perzende olan hormatilin, söyinin, belki Türkmen şahirlerinin arasında su vaxtı çelini in çun ve nesk açılan nuskosu bolsa gerek diyersin.
Yigit kimin, bir er kimin, İýlin günüň hoşu bolun. Adyňyz, awrayňyz bilen bir hataryň başy bolun. Oglun ýanyp görenler çeke-çeke ahyzary diýsin sizi ýüze silip, wah gyýyz bolsa bolmaýarmy? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan we 2006-njy ýylyň aýagyna çenli dowam eden Neşe hüqdatı ve neşe keslik başaqaylıq dövrününü öylerinin qoşlarını satıp bu hil sözleri deydiren türmelerde qoş vatan qoşadırna için nəki qoç oğullar qaynansak da ağ bormanlı. Sahir ve dört qiyyidin qaqatı olan her nəçi oğul küytən hem olsa qurvanlılar edilif üçün qoşqularından görünüşüne vora oğul ya qiyyid meselesler ilkinci növotta çağı hem de terviye meselesi olubdur. Ol, utanman, gizlemen yüzlerini, dınmaklığı, yığralığı oğradın, öz aydıp bilmedik sözlerini, çağana da aytmaklığı oğradın deyip nesikat ediptir.
Bu yerde dine bir ayal gizlere raydaslık değil, durlu meseleler var adakı, dımıslığın, adamların öz edyen fikirlerini aytmaktan saklanmağının cemiyette dörüden problemleri, korkukluk meselesi var adakı aladakim bar. Sahir ilk dymyp geçip onuň deňinden soň tanqit edere adam döredýär diýär. Onuň pikirçe etaty mesele dymmazlykda, öz sögiňde gazaply bolmakda. Bu pozisiýa türkmen jemgyýetiniň garaşsyzlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrşyny dolu boýun bolmak ýörelgisine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we töýgü ýa-da aýala diň ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sowet döwründe türkmen aýal gyzlaryny dört divarın arasından azad etmek, olara yok diýmegi başarmagy öwretmek, şonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, gurulşykçy etmek hakynda gurrun edileni bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem kançyn gelip çuň we töwereklerin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anygy Sowet adamlarynyň partiýa guluk atmakdan başga beýlik etasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimikinji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary welaýet häkimleri we käbir ministrliklerin ýolbaşçylary mejlis geçirip beýle käbir meseleler bilen bir hatarda ýurdun dolandyryşçak bölünüşini üýtgetmegi maslahat etdi. Ýöne halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow alyp bardy. Ýurdun parlamentiniň aşağı köýüniň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämedowa hemde halk maslahatynyň başlygynyň ormasary Kasymuly Babaýew duşuny dowamyny welaýetleriň etraplarynyň şäherleriniň we oblarynyň dolandyryşçak birliklerini gaýtadan seretmek meseleleri boýunça işlenip dilen teklipler boýunça çykyş etdiler. Eýsem ýurtda nähili dolandyryşçak bölünüşi işlenip dilendi. Haýsy traplara ýa-da geňeşlikler haýsy ýylat nokatlara berkidildi. Haýsy ýylat nokatlara taryhy atlar gaýtaryp berildi. Haýsy ýylat nokatlar ýatyryldy. Haýsy ýylat sebitlere täze status berildi. Dünýä türkmenleriniň bu san Türkmenistanyň täze dolandyryşçak bölünüşini düşünmäge tinanşar. Döwlet medpuatyny öwren täze teklipler bilen ýurdun dolandyryşçak guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek gödüňini tutulýar. Täze ýetgetmeler bilen ýurtda 28 milyon manat meçhberini pul terişdesini töşetlemek meýilleşdirilýär. Bu tema girişmeden odal Türkmenistanyň häzirki dolandyryşçak guruluşyna gysga nazar aýlaly. Türkmenistanyň dolandyryşçak guruluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde kabul edilen kanun ýurdun ýylatma kodlarynyň hukuk durumyny kesgitleýär. Türkmenistanyň çägi welaýetlere welaýet hukukly şäherlere, etraplara etrap hukukly şäherlere, etrapdak şäherlere, şäherçelere, geňeşliklere we oblara bölünýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň bir sany welaýet hukukly şäher bar. Olam ýurdun paýtagy Taşgabat şäher bolup durýar. Ýurdun dolandyryşçak guruluşyna ministrler kabinetiniň teklipnamalary boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi tarapyndan garalýar. Türkmenistanyň ýylatly ýerleri şäher we owilatly ýerler hökmüne ikä bölünýär. Şäher ýylatly ýerleri şäherler we şäherçeler, owilatly ýerleri bolsa owlar degişli bolup durýar. Türkmenistanyň 3 görnüşli şäher bar. Olar welaýet hukukly şäherler, etrap hukukly şäherler we etrapdak şäherler bolup durýar. Haýsydyr bir ýylatyň okudyň şäher şäherçe geňeşlik ýa-da owa hasaplanmak üçin nähili şertler bar. Meselem Aşgabat şäheri hukuk durumy boýunça kanun taýdan welaýet hukukly şäher hasaplanýar. Näme üçin Türkmenistanyň haýsydyr bir şäheri welaýet hukukly şäher ýylan etmek üçin onuň ýylaty 500 000 adamdan az bolmaly däl we welaýet hukukly şäher ýylan edilýän ýylatly ýer ýurdun ykdysady, syýasy we medeni merkezleriniň biri bolmaly. Bu taraplary häzir kwagtda ýurdun diňe paýtagty Aşgabat şäher berjä edip bilýär. Haýsydyr bir şäheriň etrap hukukly şäher ýylan edilmek üçin onuň ýylaty adamdan 30 000 adam olmaly. Gal versi de etrap hukuklu şehir velayetin iqtisadiyet ve medeniyet taydan esasi merkezlerinin biri olmaly. Yine kanunçuluk kaya halatlarda ilat sana 30 000 adamdan az olan, yine sinagat, durmuş medeni ve dolandırış taydan mühüm ehmiyet hasaplanyan ilatlı sevdiklerin etrap hukuklu şehir ıglan edilmeni ruhsat beriyar. Meselem Tejen şehir ya da Könürgün şehir şuvalı için etrap hukuklu şehir hasaplanyardı. Yine sonki ütketmelerle bu şehirlerin hukuk dereceleri etraptak şehir derecesine çürüldü. Sonki ütketmeler başka da bir neçe şehirlerin hukuk derecesine tesir etti. Bular bana da gepleşin devamını giyinçleyin gurrun ederiz. İsem etraptak şehir derecesi için nähili şertler talap ediliyar. Haýsydyr bir ýylatly ýerin etrapdak şäher ýylan edilmek üçin onuň ýylaty adamdan 8 000 adam bolmaly. Ýöne durmuş taýdan ösen şäherçilere, hatda olaryň ýylaty 8 000 adamdan adam bolsa, kadadan çykma görnüşini etrapdak şäher derejesi berilip bilinýär. Meselem soňky teklipler bilen etrap hukukly serdar Tejen we Könürgün şäherleriniň hukuk derejesi etraptak şehir derecesine düşürüldü. Şehirçilerin adına 2000 adımlar varat ilatı olmalı. Yönü bu yerde hem kadıdan çıkma görünüşünü mühüm durmuş defkalarını ödürünü cimleyen o bulura hem ilat sahanına karamazdan şehirçi hukukunu vermeye ıhtiyarı veriliyar. Türkmenistan'ın şu adı çeli 1700 tevurek oğabı vardı. Ese milatın o kodun oğabı hasaplarının için ne hili şertler gerek. İlat sahanı vacip, oğabanın ilat sahanı ağzından 50 adam olmalı. Ve oğabı ilat koçum olup yaşayan olmalı. Yani öyler bir yere çoğdomlanan kuruluşta olmalı. Velayet, etraf ve şehir hakimlikleri Türkmenistan'ı yerine yetirici hakimiyetin yerli edaraları olup duruyor. Türkmenistan'ı Velayet etraf ve şehir hakimliklerinin yolbaşları ve onların orunmasarları prezident tarafından vezife belirliyor. Velayetlerde, şehirlerde ve etraflarda devlet hakimiyetinin vekilçilikli idaraları hem hareket ediyor. Velayet, şehir ve etraf halk maslahatları devlet hakimiyetinin yerli vekilçilikli idaraları olup duruyor. Velayetlerde, etraflarda ve şehirlerde yerli halk maslahatları devlet hakimiyetine vekilçilik ediyor. Hakimlikler yerine yetirici hakimiyete vekilçilik ediyor. Problem bir hatırda yurtta yerli gengeçlerim var. Eysem oların vezipesine mi? Gengeç kanun taydan etraptaki şehirin şehirçenin gengeçliğin çeğine yerli öde özünü dolunduruş vezipesine amalaştırıyor ve vekilçilikli edara hesaplanıyor. Gengeçlikleri artsınlar yolbaşılık ediyor. Arçınların ıhtiyarlık mühleti 5 yıl olup kağıt yüzüne Türkmenistan'a arçınlar gengeç ağdaları tarafından gizliğin ses vermek arkalı saylanıyor. O bilat yerlerde dörüldülen gengeçlikler bir neye çoğuban öde için alıyor. Temadan daşlaşman Türkmenistan'ın tədi dolandırışacak bölünüşünü dolanıp gelsek şeylerek bir soru uyudu çıkıyor. Eğitim ne için Türkmenistan'a tecen könürgünç ve serdar hədir kadülün kızlar vatyalı etraf hukuklu şehirlerin hukuk derecesi bir diş peseldilip olara etraptaki şehir derecesi verildi. Eysen bu şehirlerin ilat sahanı azaldı mı? Ya da değişli ilat sevdilerde mühüm durmuş ehmiyetli defkalar, sinagat kârhanalar azaldı mı? Bu soruların cevabı aydınlaştırılmayar. Bu şehirler aslında etraptaki şehir derecesinde olsa o zaman neyme sebepten olara etrap hukuklu şehir derecesi verilipti? Ya da Türkmenistan'ın kanun namalarına etrap hukuklu şehirin ya da etraptaki şehir derecesinin kriteriyalarını ütkötmeleri giyirizmek gödönüne tutuluyor mu? Meclisin başlığı Gülşat Mehmedova'nın sözlerine göre hazır kuvatı Türkmenistan'ın 6 etrafı, 5 tane etraf hukuklu şehri, 1 tane şehirdeki etrafı, 2 şehirçeni, 36 tane gengeçliği yatırmak ve 36 tane ovan dolandırışacak birliklerinin sanoğunun ayırmak gödönüne tutuluyor. Şeride devlet metbuğutuna göre yurtta şehirleşme derecesini yok korundurmak maksadı bilen 6 ova şehirçe derecesini vermek, 19 ovanı ve 3 tane şehirçenin şehirçilere biriktirmek kalı verse de 6 tane ilatlı yere oba derecesini vermek meyilleştiriliyor. 2 etrafın 3 şehirin 4 şehirçenin 3 gengeçliğin hem de 21 ovanın adını ütkötmek gödönüne tutuluyor. Hedir bu sanları yakından seyrederiz. Birincilikle Nakhal velayeti boyunca teklif edilen dolandırışacak ütkötmeleri, o zaman ayçımızda alakalı etraf hukuklu Tecin şehri, etraptaki şehir derecesine düşürülüyor ve Tecin şehri, Tecin etrafının merkezi hükmüne saklanıp kalınıyor. Akbuğdu etrafına Bağavar şehirçesi, Kasamlı Cülgü obası, Kuruhovdan obası, Birleşik obası dolandırışacak birliklerinin sanoğundan ayrılıyor. Şeyle de Akbuğdu etrafının Akyaylı obası ve Bağlıkçı obası Yaşlık şehirçesine geçiriliyor. Akyaylı gengeçliği yatırılıyor. Akbuğdayın Gavirth gengeçliği yatırılıyor. Onun düzümündeki Gavirth ve Gavirth Bekedi obaları bereketli zaman şehirçesine geçiriliyor. Sarıqs etrafındaki Devlet Avat obası ve Qaraman obası Sarıqs şehrine biriktiriliyor ve bu obalar dolandırışacak sanoğunun ayrılıyor. Umuman aydılarına tədi teklif bir layıklıkta Axal vilayetinde Akbuğday, Babadayxan, Bəhirdin, Göktöpü, Qaqı, Sarıqs ve Tecin etrafları cem 7 etraf vilayetin çəkinine kaldırılıyor. Balkın vilayetindeki iri ütkötmeler var adaydılarına Hazar'ın yakasına yerleşen Türkkomar şehrinin kinar etrafı yatırılıyor. Şeyle de etraf hukuklu Qumdağ ve Hazar şehirleri şehirçi derecesine düşürülüyor ve bu şehirçiler Balkın Avaz şehrinin tabinliğine geçiriliyor. Balkın vilayetinin yine de bir mühim ütköşme bu hem Serdar etrafının tarihi adının kaytarılıp verilmeyi olup duruyor. Serdar etrafına Qızlarvat adı kaytarılıp verildi. Şeyle de etrafın dolandırış merkezi bulan etraf hukuklu Serdar şehrine yani hazırki etraf hukuklu Qızlarvat ve şehrin etraptaki şehir hukuk derecesi verildi. Umuman Balkın vilayetine bereket Esenğulu Etrek Maktumulu Qızlarvat ve Türkmenbaşı etrapları vilayetin çayını kaldırılıyor. Daşugut vilayatyny Gowadag etrawy Boldumsar etrawyna Qurban Sultan Ejetrawy aktyw etrawyna biriktirilýär. Aktyw etrawynyň dolandyryş merkezi Qurban Sultan Eje şäherine öçürilýär. Gowadag we Qurban Sultan Eje etrawlary ýatyrylýar. Şeledi vilayatdaky Saparmat Ataýew Niyazow adynak etrawyň ady Şawat etrawy hökmüne ýetkidilýär. Umumy aýdylany täze ýetkitmeler bilen Daşugut vilayatyny Aktyw Saparmat Türkmenşi Şawat Boldumsar Göroglu Könürgünç we Ruhulent etrawy Cem 7 trap kaldırlar. Lewap vilayat farada aýdylany Sewitiň döwletli we farap etraplary ýatyrlar. Döwletli etrabynyň döwletli şäherçesi Hojumat etrabyny, Dostluk şäheri Amyderýa we Kerkiçi şäherçeleri hemde Daşrawat, Buruçy, Ýalkym, Türkmenistan we Serdar geňeşlikleri Köýtünnäk etrabyna biriktirilýär. Farap etraby Çärji etrabyna biriktirilýär. Halaj etrabynyň Garabekowul şäheri, Islam şäherçesi we başga-da birnäçe geňeşlikleri Saýat etrabyna geçirilýär. Umumana aýdylany Lewap vilayatyna Çärji, Dargynata, Dänow, Halaç, Hojumat, Kerki, Köýtünnäk we Saýat etraplary galdyrylýar. Maru vilayatynyň 2 etrap ýatyrylýar. Vilayatyň Oguzhan we Serhedawat etraplary ýatyrylýar. Serhedawat etrapy tutuşlugyny Tagtawadyr etrabyna geçirilýär. Oguzhan etrabynyň bir bölegi Taqırçaýa etrabyna, beýleki bir bölegi Murgap etrabynyň düzümine geçirilýär. Umumana aýdylany Maru vilayatyna Bayramaly, Garagum, Maru, Murgap, Taqırçaýa, Türkmenqala, Tagtawadyr we Kelwadyr we Ýolutyn etraplary jemi 9 etrap galdyrylýar. Täze tekliplerle tutuşturmaýan bolsa 37 etrap, 6 san etrap hukukly şäher, 5 san şäherdäki etrap, 42 san etrapdaky şäher, 68 şäherçe 469 geňeşlik we 1690 obo galdyrylýar. Soňky sapar Türkmenistanyň ilat ýerlerini dolandyryşjak bölünüşi 2018-nji ýylda iri ýetgeşmeler başdan geçirdi. Ýa-da edilen soňky planlar bilen 28 million manat meşberini büdjet sirýetiniň tygyş etmegini garaşlaýanyny gaýdylýar. Şeýlelikde valyutanyň garawadyny nyrhy bilen 1.14 million dollar, resmi alyş-çalyş kursy boýunça 8 million dollar meşberini pul sirýetiniň tygyş etmegini garaşlaýar. Ýöne yerli hünermenler bu tygyş etmeleriň peýda däl gaýtam uzak möhletde ziýan getirjekdigini aýdýarlar.
Men bu mesele dogrusunda hökümetiň düzümünde häzir işleýän we ozalky ykdysadyýetçileriň ençemesi bilen söhbetdeşdim. Hökümetiň dolandyryş çäk bölünüşini ýetgitmek boýunça soňky planlarynyň netijesinde büdjetden aýlyk alýan 17 000 adamyň işini ýitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul tygyş etlejek bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adyndan 2 milliard manat ýitirmek howpy bar. Bu girde jidelde tersine ziyan.
Diýip atlandyrmasylygyny soran Türkmenistanyň ahwalky bir ykdysadyýetçi täze teklipleriň oglan edilmeginiň ýa-ni Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Galy berse de soňky ýetgeşmeleriň ady ýetgedilen ilat sebeplerde ýaşaýan adamlary Boşmaça çıktıcılara fedavar etmeni garaşlayar.
Balkan velayetinin Serdar etrafına ozolki Kızılarvat adının gaytarılmağı elbette beğendirmen duranok. Emma hakimiyetler bundan sonki işler için hem çıktıcıları azaltsalar ya da yenillikleri dörütseler kovvalardı. Sebebi etrafın 200 bin kolu yaşayıcısı indi özlerinin şahsı dokumentlerini hem ütkötmeli. Dınavır içerki pasportu tədələmək üçün resmi yağdayda 150 mana çıkar. Onun üçün sorulýan paranı aýdyp hem durjak däl. Bu biziň maşgalamyzyň 2 günlük iýmit puly.
Diýip anonimlik şertine habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Barkynly ýaşaýjy täze teklipleriň oglan edilmeginiň ýa-ni gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.